Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыңыздар менен, кадырман угармандар. Ооуда Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 7 октябрь. Кыргызстанда диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы кабыл алынды.
Канчалык деңгээлде диний уюмдар үчүн дагы, мамлекет үчүн дагы кооптуу кырдаал жаралганын биз тарыхтан көп билебиз да.
Байлыгын сыртта жашырып катып койгон дүйнөдөгү кээ бир лидерлер тууралуу иликтөө коомдо кызуу талкууланууда.
Я, честно говоря, жду либо такой же, либо вообще никакой реакции.
Чынын айтсам, мен бийликтен эч кандай реакция күтпөйм.
Кыргызстанда коронавирус пандемиясынын башталышы жөнүндө кино тартылды.
Баарын күнөөлөй, бирок өзүн кылган күнөөсүн эч мойнуна албайт да.
Кененирээк ушул жана башка тууралуу алдыдагы 30 минуталык программабызда айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Токтосун Шамбетовто, соңку жаңылыктар топтому.
Рахмат, кутман күнүңүздөр менен. Кутман, Пакистан түштүгүндөгү жер титирөөдөн кеминде 15 адам каза болду. Өлкөнүн расмий органдары кырсык 7 октябрь таңга жуук болгонун кабарлашууда. Учурда 15-20 киши каза болду. Курмандыктардын саны өсүшү мүмкүн, деди Белуджистан провинциясынын табигый кырсыктар боюнча башкармалыгынын башчысы Насир Насар. Тоолу Харнай шаары көбүрөөк жабыркады. Учурда куткаруу иштери жүрүп жатат. Көпчүлүк тургундар имараттын үстү кулап түшүп басып калганын айтышууда. Курмандыктардын арасында аялдар жана 6 бала бар. Беларусьта мамлекеттик коопсуздук кызматынын кызматкери жана жөнөкөй жаран Андрей Дзелцердин өлүмү тууралуу интернетте пикир жазган 136 киши кармалды. Беларусь тергөө комитети телеграм каналы кармалгандар кызмат адамын кемсинтүү жана жек көрүүнү козутуу кылмыш ишине шектелип жатканын кабарлады. Шектүүлөрдүн бардыгысы камакка алынды. 30 сентябрда ушундай эле айып менен 50 киши кармалганы белгилүү болгон. Алардагы 31 жаштагы IT компаниянын кызматкери Андрей Дзелцер жана коопсуздук кызматынын офицери каза болгон атышуунун видеосуна жазган пикири боюнча кармалышкан. Тасма 28 сентябрда жарыяланган. Анда Беларусь бийлиги Минскте терроризмге байланыштуу кишилер бар экени шектелген Дзелцердин үйүнүн эшигин талкалап ачып жаткан укук коргоо органдарынын кызматкерлерине ал ок аткан деп маалымдашкан. Бир катар интернет колдонуучулар видео атайын жасалган деген шек сыналоорун жазган. Ошол эле учурда айрым оппозиция өкүлдөрү ал реалдуу тасма деген пикирин билдиришүүдө. Чет өлкөдө жүргөн мурдагы президентке талапкер Валерий Цепкало окуя боюнча Александр Лукашенконун режимин айыптаган. Бул сөздөрү үчүн ага кезектеги кылмыш иши козголду. Акыйкатчы Токон Мамытов 6 октябрда Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайында саясатчы Курсан Асанов жана активист Максат Касенов менен жолугуп маектешип чыкты. Бул тууралуу омбудсмендин баспасөз кызматы маалымат таратты. Мекеменин маалыматына ылайык, Касенов акыйкатчыга 2017-жылы болгон окуя үчүн кармалганын, ал кылмышы эки тараптын келишип алганы үчүн токтотулуп жана учурда эч ким арыз менен кайрылбаганын айтып берген. Касенов 4 жыл мурунку иш үчүн эмнеге азыр кармалганы түшүнүксүз. Бул саясатка жана алдыдагы шайлоого катышуу ниетине байланыштуу болушу мүмкүн экенин билдирген. Ички иштер министринин мурдагы орун басары учурда абакта отурган Курсан Асанов акыйкатчы Токон Мамытовго өзүнүн кылмыш иши жөнүндө кенен айтып берген. Анда ал социалдык тармактарда тараган Курсан Асанов менен Алмаз Сарбаевдин сүйлөшүүсү делген аудиону Орусиянын жана Казакстандын эки экспертизасы монтаждалган деп тыянак чыгарып бергенин билдирди. Асановдун айтымында 2020-жылы 6 октябрдагы окуяларда ошол кездеги коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Сыбаналиевдин кагаз түрүндөгү көрсөтмөсү негизинде ички иштер министри кызматына барган, ал акыйкатчыга коопсуздук кеңешинин аталган катынын көчүрмөсүн дагы көрсөткөн. Омбудсмен эки шектүү менен баарлашкандан кийин башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлигине мыйзам чегинде териштирүү мазмунунда тийиштүү кат жөнөттү. 1 октябрда киши өлтүрүүгө аракет кылган деген шек менен Каракол шаарынан кармалган активист Максат Касенов Бишкекке жеткирилген. 1-майрандык соттун чечими менен Касенов 30 октябрга чейин камакка алынган болчу. 14 сентябрда ички иштер министрлиги Курсан Асанов башка адамдар менен бирге алдын ала сүйлөшүп, бийликти күч менен басып алууга активдүү даярданып уюштуруп жүргөн деген шек менен Жазы кодексинин бийликти күч менен басып алуу деген 309-беренеси негизинде шектүү катары кармалганын билдирген. Быйыл январь айында Асановго 2020-жылдын октябрдагы окуяларына байланыштуу имаратты жана мекемени басып алуу деген берене боюнча дагы айып тагылган. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов алдагы парламенттик шайлоодо президент Садыр Жапаровдун же бийликке ыктыган партияга талапкер болбой турганын билдирди. Иманкулов мындай пикирин Азаттыктын эксперттер талдайт талкуусунда айтты.
Эл тарабынан шайланган президент элдин талабын алда сезип турат, билип атат. Ошондон элдин талабын аткарам деп установка берди барышка биз азыр ошол жерден үстүнө иштеп атабыз. Таза, ачык, анан мыйзамдуу шайлоону өткөрүп беребиз деп атабыз. Бирине да ыктабайбыз. Президенттик бийлик, бийликтин партиясы, президенттин партиясы, президенттин талапкери деген жок. Бардык талапкерлерге, бардык партияларга бирдей шарт, бирдей мамиле кылабыз.
Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов келе жаткан парламенттик шайлоону уюштуруу, таза өткөрүү маселеси боюнча республикалык шайлоо штабынын жетекчиси болуп дайындалган. Буга чейин айрым оппозициялык маанайдагы саясатчылар бийликке ыктаган бир нече партия шайлоого баратканын айтып чыккан. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда белгиленген. Жогорку кеңеш 90 депутаттан турат, 5 жылдык мөөнөткө шайланат. 90 депутаттын 54 партиялык тизмеден 36 бир мандаттуу аймактардан шайланып келет. Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан күрүш боюнча дүйнө чемпионатында кыз келиндер күрүшүнүн 76 кг салмакта кыргызстандык Айпери Медет кызы коло байгенин ээси болду. Ал 6 октябрда 3-орун үчүн беттеште украиналык Анастасия Шустованы 12-1 эсебинде мүнөттүн мурда таза жеңди. Дүйнөлүк күрөш уюмунун расмий сайтындагы маалыматка таянсак, бул дүйнө чемпионатында Айпери Медет кызы жалпы 4 мелдеш өткөрдү. Дүйнө чемпионатында кыргызстандык кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командадан 3 спортчу барган. 62 кг салмакта Айсулуу Тыныбекова алтын медаль тагынса, 68 кг салмакта Мерим Жуманан Назарова финалда күрөшөт. Норвегияда 2 октябрда башталган күрүш боюнча дүйнө чемпионаты 10 октябрга чейин уланат. Ага Кыргызстандын кыз келиндер эркин жана грек-рим күрүшү боюнча курама командасынан жалпы 15 балбан катышууда. Бул мелдеште азырынча Кыргызстандын балбандарында 1 алтын, 1 күмүш жана 2 кола байге бар. Буга чейин эркин күрүш боюнча таймаштарда күмүш байгери 70 кг салмакта Эрназар Акматалиев, коло медалды 65 кг салмакта Алибек Осмонов алды.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн 7 октябрда Ош, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоо этектеринде кар жаайт. Талас облусунда жаан чачын жаабайт. Ош, Ысык Көл облустарынын кээ бир жерлеринде жаан чачын көп жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Нарын облустарында 5-10, Талас, Ысык Көлдө 4-9, Баткен, Ош, Жалал Абадда 14-19 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында жаан жаайт, абанын температурасы 7-9 градус нолдон жогору. Макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми программабыздын Кыргызстанда 2021-2026 жылдарга карата диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы кабыл алынды. Анда негизги маселелердин бири катары мамлекеттин светтик негиздерин бекемдөө, ар бир жарандын диний ишенимин камсыздоо каралган. Дин талдоочулар концепциядагы максаттар туура жазылганын, бирок аны аткарууда көйгөйлөр болушу мүмкүн экенин белгилеп жатышат. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
Президент кол койгон диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясында учурдагы абалга баа берилип, мамлекеттин светтик принцибин бузуу учурлары эң көп талкуу жаратары жазылган. Бул бир катар диний жетекчилердин жана дин кызматкерлеринин мамлекеттик жана муниципалдык органдардын иштерине кийлигишүү аракетинен, алардын диний факторду саясий ресурс катары колдонуусунан байкалары айтылган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын экспертиза жана диний уюмдар менен иштешүү бөлүмүнүн башчысы Айбек Иминов концепциянын биринчи бөлүгүн мындай деп чечмеледи.
Албетте, баягы Кыргызстандын миндиасында тез өнүгүп бараткан мамлекеттердин бири. Ошол учурда мамлекеттин светтүүлүгүн, башкача айтканда мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган моделин сактап калуудагы актуал маселелердин бири да. Бизде эч кандай чочулоонун эч кандай кажети жок. Бизде светтик деген менен толук дин тутуу эркиндиги камтылган. Дин жаасындагы мыйзамдарды, укук ченемдүү актыларын өркүндөтүү, бекемдөө максаты да бул биринчи багыт боюнча.
Айбек Иминов 2008-жылы кабыл алынган дин тутуу эркиндиги жөнүндө мыйзам өзгөртүүгө муктаж экенин, жакын арада толуктоолор киргизиле турганын кошумчалады. 2026-жылга чейинки диний концепцияда учурдагы мыйзамдардын чийкилиги укук колдонуу тажрыйбасындагы карама каршылыктарды пайда кылганы жазылган. Бул үчүн мекемелер аралык комиссия түзүлүп, алар мамлекет менен диндин милдеттерин тагааныктаган мыйзам долбоору иштелип чыкканы айтылат. Юридик илимдердин кандидаты теолог Нурлан Исмаилов мамлекеттин светтик болушу диний уюмдарга дагы пайдалуу экенин айтып, себебин мындай түшүндүрдү.
Светтик режим бир эле мамлекет үчүн ыңгайлуу эмес, диндин тазалыгы үчүн, диндин өз алдынча өнүгүшү үчүн, ал диний уюмдар үчүн эң ыңгайлуу режим болуп саналат да. Бирок ошол эле учурда баягы диний көз карашты, диний идеологияны колдонуп бийликке жетебиз деген топтор жок эмес. Дин саясатка кийлигишкен учурда канчалык деңгээлде диний уюмдар үчүн дагы
мамлекет үчүн дагы кооптуу кырдаал жаралганын биз тарыхтан көп билебиз да.
Быйылкы жылдын расмий маалыматына караганда Кыргызстанда 3348 диний уюм каттоодо турат. Алардын 2930 ислам, 404 христиан багытындагылар. Мындан тышкары Кыргызстанда 12 бахаи, 1 иудей жана 1 буддисттик бирикме бар. Баш мыйзамда алардын укугу 1-2 жазылган. Теңир жыйыны уюмунун башчысы машаякчы Кайырбек Маныбаев Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги толук сакталбай жатканына нааразы.
Көбүнчө бакы адам каза болгондо проблема болот да. Айылда жер бербей, көмдүрбөй, анан менимче как агартуу катары ушундай коомдук телевидениядабы авторитеттүү булактар айтышпесо башка жөнөкөй эл деле деп коет да.
Кыргызстандын чакан шаарлары менен айылдарында диний азчылыктарга кысым көрсөтүп, алардын көрүстөндөгү эстеликтер талкаланган учурлар кездешип калат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Марс Ибраев өлкөдө дин тутуу эркиндиги сакталганын, бирок анын эки тарабы бар экенин айтып берди.
Мен мисалы үчүн жеке бир мусулман ислам динин тутунган инсан катарында же болбосо диний кызматкер катарында эч кандай мамлекет тарабынан бир кысымга же болбосо басынтууга алынган жокмун, кудайга шүгүр бул жагынан. Ал эми кайсы бир инсандарыбыздын диний түшүнүктөрдө тайкы илимий негизде албагандыктан радикалдашып кеткендери же болбосо кайсы бир сырттагы бир күчтөрдүн таасиринин астында калып вахабизм жана салафизм деген нерсе түшүнүктөрдү бүгүнкү күндө мындай радикалдуу бир исламдын эмесин кылыткандары албетте биздин элибизди кайсы бир деңгээлде мындай бөлүп жарып аткандыгы бул терс жактары.
Кыргызстан мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган мамлекет экени конституциянын биринчи беренесинде жазылган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз. Апрель айынын соңунда Кыргыз Тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин элден чогулган 120 миллион сомго жакын каражаттын жарымына жакыны сарпталды. Атайын эсепке жардам катары чогулган каражаттан максат айылына кире беришине арка куруу, айылдын көчөлөрүн жарыктандыруу, каза болгон жарандар үчүн курулган үйлөрдүн короосун тосмолоо сыяктуу иштер жасалып жатат. Гуманитардык жардамга чогулган каражатты сарптоо канчалык максаттуу жана ачык болду? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Апрель айынын соңунда Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан бери 5 айдан ашык убакыт өткөн. Ушул мезгилге карата жардам берүү үчүн атайын эсепке топтолгон каражатты чыгымдоо үчүн 72 миллион 912 миң сомдук келишимдер түзүлгөн. Азырынча бүтүрүлгөн иштер үчүн 46 миллион сомдой акча курулуш компанияларына которулуп берилген. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Марухан Тулаев атайын эсепке топтолгон каражатты сарптоо үчүн жергиликтүүлөрдүн кайрылууларын анализдеп, зарыл деген иштерди бүткөрүү үчүн министрлер кабинетинде сунуш берилип, макулдук алганда гана иш башталып жатат дейт.
Это бир азыр Элек районунун аягына чыгып калдык, бир 50% иштеткендей болдук да. Сайга иштете турган болсо Ак Сай эли айыл өкмөтүнөн мындай арыз келет, шуну карап бергиле деп. Анан ошол жобого иштетиш боюнча жобого ылайык келсе биз карайбыз да, өкмөттүн атына өкмөт башчыга катты жиберебиз, ушундай ушул жака карап бергиле деп. Анан ал кишинин порученияси менен 5-6 министерстводо макулдашуудан биздин талдап өткөндөн кийин гана турганан иш башталып кете берет. Арка жарыктандыруу тазасы болуп атат. Майда чүйдө иштер ушул эсебинен жүрүп атат.
Чек ара чырынан кийин атайын эсепке ар тараптуу гуманитардык жардам катары чогулган каражатты сарптоо үчүн бекитилген жобо бар. Мамлекеттик комиссия да түзүлгөн. Ушул мезгилге чейин максат айылын тазасуу менен камсыз кылуу үчүн 12 миллион 830 миң сомго, максат айылынын кире беришине арка курууга 1 миллион 792 миң сомго, айылдын көчөлөрүн түнкү жарыктандырууга 7 миллион 181 миң сомго, каза болгон жарандардын жакындары үчүн курулган 36 үйдүн канализациясын курууга 8 миллион 681 миң сомго, ошол эле 36 үйдүн айланасын тосмолоого жана жылытуу системасына 3 миллион 406 миң сомго, Баткен Лейлек райондордагы 140 үйдүн жылуулук системасын курууга 33 миллион 813 миң сомго келишимдер түзүлгөн. Анын 46 миллион сомдой которул берилген. Максат айылынын тургуну Рахманберди Рахманбердиев айылдагы эң дурус делген үйү өрттөлгөн, автоунаасы, мал жандыктары, чакан бизнеси талкаланган. Айылда мындай болуп чыгымга учураган жарандар топтолуп, элден чогулган жардамдар үчүн ачылган атайын эсептеги каражаттан кенемте төлөп берүү өтүнүчү менен бийликке кайрылган экен. Бирок комиссия айылдагы жалпы үчүн зарыл болгон маселелерди ошол каражаттан чечип жатканы үчүн ал акчаны кенемтеге төлөп берүүгө болбойт деп жооп берген. Бирок мекендештердин колдоосу менен ушунчалык турмушубуз кайра тикелеп алдык, ушунусуна ыраазыбыз дейт.
келим караганда айыл жакшы, айыл өзгөрүш болду, көчөлөр асфальт болду. Асыл шейине ана тазасы кирип атат, атап эле бүтүп атат, арка курулуп калды, чыйалуу болду көчө кире бериш. Үйлөрдүн материалы Турциядан жардам болуп, анан баягы усталардын акчасы, анан муну бетонго арматур чолор баягы эмеден болгон деп атат. Азыр муну фонддон бар го, ошонун эсебинен болгон деп атат да азыр. Фонддон акча берди барган да бизде элдер. Барса чол фонддон биз эсебип таза сууга иштеттик, муну освещение, ояк бияктын ремонтторго иштеттик деп айткан да элмердер.
Баткен облусунда жардам иретинде чогулган 120 миллион сомго жакын каражатты сарптоо боюнча мамлекеттик атайын комиссия алдыда дагы 47 миллион сомдой каражатты сарптоону чече элек. Башта бул каражат сарптоодо коомчулук тарабынан түрдүү сунуштар болуп, ачык жана адилет бөлүнсө деген кептер көп айтылган. Баткендин чек ара аймактарында бийлик тарабынан берилген убадалардын аткарылышын иликтеп, коомчулукка алып чыгып жаткан убада Баткен долбоорун ишке ашырган активист Элдияр Жээналиев жардамга топтолгон каражатты максаттуу сарптап, натыйжалуу демилгелер ишке ашырылса болмок деген пикирин айтат.
Атайын бөлүнгөн акчалардын тизмесине карай турган болсок, бул мамлекет өзү түздөн түз милдеттүү аткарылышы керек болгон жумуштарга королгон да. Тагы мисалга айта турган болсок, отопление киргизүү үчүн, максат айылына суу киргизиш үчүн, максат айылына арка куруу үчүн биринчиден мисалы азыркы күнгө чейин 2 айда бүтө турган үй мына бүтүш керек болгон датадан 3 ай өтүп атса дагы бүт элек башка айылдарда. Ал эми максатка арканын канчалык муктаждыгы бар эле, и тем более эл чогултуп берген акчадан. Жабыр тарткан бир эле максат Аксай айыл эмес да, 8-10 айыл жабыр тарткан. А башка айылдарда муктаждык, элдин экономикалык абалы, өздөрүнүн киреше булактары токтоп калган, алардын уурдалган малдары.
Министрлер кабинети чек ара жаңжалындагы зыяндын көлөмүн жалпысынан 1 миллиард 300 миллион сомдон ашыгыраак деп эсептеген. 1-октябрда Баткен облусунун чек арада жайгашкан айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын кеңейтилген кеңешмеси өткөн. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марепов архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин ишин сынга алган. Ошондой эле каражаттарды сарптоону, жасалчу иштерди ачык жүргүзүүнү да тапшырганы айтылган. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон, Тажикстан 19 жараны мерт болгонун билдирген. Эки өлкөдөн тең окуяга байланыштуу кылмыш иштери козголгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Биздин эфирде жаңырган макала баяндар сайтыбызга дагы чыгат. Дарегибиз азаттык чекит.org сайтыбызда жаңылыктар бөлүм деген бөлүмдө соңку жаңылыктар жарыяланып турат. Алардын айрым кыскача мазмунун азыр айта кетейин. Пакистандын түштүгүндөгү жер титирөөдөн кеминде 15 киши каза болду. Беларуста мамлекеттик коопсуздук кызматынын кызматкеринин жана жөнөкөй жаран Андрей Зальцердин өлүмү тууралуу интернетте пикир жазган 136 киши кармалды. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов алдыдагы парламенттик шайлоодо президент Садыр Жапаровдун же бийликке ыктаган партия талапкер болбой турганын билдирди. Бул тууралуу Иманкулов азаттыктын эксперттер талдай талкуусунда айтты. Норвегиянын борбору Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыз келиндер күрөшүнөн 76 килограмм салмакта кыргызстандык Айпери Медет кызы коло байге утуп алды. Акыйкатчы Токон Мамытов Бишкектин шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайында саясатчы Курсан Асанов жана активист Максат Касенов менен жолуп маектешип чыкты. Бир канча күндөн бери дүйнөнү дүңгүрөткөн Пандора кагаздары деп аталган журналисттик иликтөөдө Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин жакын адамдары, Чехиянын премьер-министри Андрей Бабиш жана Улуу Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр сыяктуу таасирдүү фигуралар офшордук компаниялар менен жашыруун кызматташып келгени ачыкка чыккан. Алардын айрымдары бул маалыматтарды четке какса, Нурсултан тарап азырынча үн ката элек. Ал эми чех премьери Бабиш эбегейсиз кыймылсыз мүлкү бардыгын мойнуна алды дейт. Кабарчыбыз Эльвира Будайчиева.
Иликтөөчү журналисттердин эл аралык консорциуму 3-октябрда дүйнөдөгү лидерлердин офшорлордо катталган күмүскө байлыгын таап чыккан Пандоранын архиви аттуу баяндамасын жарыялады. Дүйнөдөгү 150 маалымат каражатынын 600-дөн ашуун журналисти иликтеп чыккан документтерде орус президенти Владимир Путиндин бейрасмий пропаганда министрин жана Орусия, АКШ, Туркия сыяктуу өлкөлөрдөгү 130-дан ашуун миллиардердин финансылык ишмердиги камтылган. Анын ичинде Орусиянын президенти Владимир Путиндин жакын чөйрөсүнүн жашыруун дүйнөсү тууралуу дагы сөз болот. Дүйшөмбүдө Орусиянын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Пандоранын архивинде реалдуу далилдер жок экенин айтканын РБК басылмасы кабарлады. Ошондуктан Кремль муну текшерүүгө негиз бере турган жагдай эмес деп тапканын жазды. Мындан тышкары Пандора кагаздары Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин бейрасмий үчүнчү жубайы делген Асель Курманбаева 6 офшордук компанияны камтыган купуя келишимдердин натыйжасында 30 миллион долларга ээ болгонду ашкереледи. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жазгандай, бул келишимге экс президентке жакын Владимир Ни жана Владимир Ким аттуу олигархтардын тиешеси болгон. Маалыматка караганда 40 жаштагы Курманбаеванын Британиянын Виргин аралдарындагы бир офшордук компанияда үлүшү болгон. Бул компаниянын кандайдыр бир олуттуу бизнес же иш менен алектенгени байкалган эмес. Бирок Курманбаева бул офшордук компаниялардагы үлүшүн 30 миллион долларга сата алган. Жаңы документтер тууралуу Назарбаев да, Курманбаева да жана аты аталган олигархтардын жакындары да комментарий беришкен эмес. Власть КЗ долбоорунун жетекчиси казакстандык журналист Вячеслав Абрамов бул иликтөөгө жеке өзү катышканын, бирок казак бийлигинен эч кандай реакция күтпөй турганын айтты.
Я, честно говоря, жду либо такой же, либо вообще никакой реакции.
Чынын айтсам, мен бийликтен эч кандай реакция күтпөйм. Биз акыркы 10 жылда ар кандай иликтөөлөрдү көрдүк. Бул Панама барактары, Дарига Назарбаева жана анын уулунун Лондондогу үйлөрү, кыймылсыз мүлккө байланыштуу документтери. Ошондой эле туңгуч президенттин үй бүлөсүнүн кыймылсыз мүлкү боюнча өткөн жылы азаттыктын иликтөөсү чыкты. 3 ай мурун чуулгандуу Пегасус тиркемеси пайда болду. Мындай учурлардын баарында бизди алдап жатышат, буга ишенүүгө болбойт деген сыяктуу кыска комментарийлерди көрдүк же эч кандай реакция болгон жок,
чтобы не легализовывать эти расследования,
дейт Абрамов. Ал ошол эле учурда Казакстанда алгылыктуу иликтөөлөр жүрбөй жатканын, мунун себеби айрым таасирдүү адамдарга мыйзамдын күчү жетпей турганын баса белгилейт. Эл башынын ар намысына жана кадыр баркына шек келтирүү, кемсинтүү үчүн ири өлчөмдө айып пул түзөтүү жумуштарына тартуу, эркиндигинен чектөө же эркиндигинен ажыратуу сыяктуу жаза каралган. Ал арада Азаттык радиосунун казак кызматынын журналисттеринин суроолоруна жооп берген казак парламентинин депутаты Зульфия Сулайманова мындай иликтөөлөрдү мамлекеттик коррупцияга каршы агенттик гана карарын билдирди.
Бизде негизинен жемкорлук менен күрөш боюнча тийиштүү агенттик бар. Сол себептен ошо кузуреттик органдын кузуретине кирет деп ойлоймун ошо органдар энди,
деди Сулайманова. Пандора кагаздары ушул апта соңунда өтчү парламенттик шайлоого камданып жаткан чех премьер-министри Андрей Бабиштин да жашыруун финансылык ишмердигин ачыкка чыгарды. Бабиш 2009 жылы бир нече офшордук компанияга 22 миллион доллар салып, ал аркылуу Франциянын Канны шаарына жакын деңиз жээгиндеги айылда хан сарай сатып алган. Бул үйдүн эки бассейни жана өзүнчө кинотеатр да бар. Чектердин медиасы жазгандай, Бабиштин декларациясында бул кыймылсыз мүлк жана офшордук компаниялар көрсөтүлгөн эмес. Чех премьери шейшембиде жергиликтүү телеканалга берген маегинде 2009 жылы офшордук фирмалар аркылуу Франциядан 16 кыймылсыз мүлк сатып алганын мойнуна алып, бирок анда саясатта болбогонун эскертти.
Бул кыймылсыз мүлк риэлтордук фирманын сунушу менен алынган. Ал фирма мага адвокат аркылуу сатып алууну сунуштаган. Бул жерде эч кандай мыйзамсыз нерсе жок. Анын үстүнө 2009 жылы мен саясатка аралаш элек болчумун,
деди Бабиш. Чет өлкөдөгү мүлкүнүн изин жашырган дагы бир таасирдүү лидер АКШнын жакын өнөктөшү Иорданиянын падышасы Абдалла. Ал офшордук эсептер аркылуу Улуу Британия менен АКШдагы кымбат баалуу үй жайга 100 миллион доллардан ашык жумшаганын ашкереленди.
Тилекке каршы Иорданияга каршы каралоо өнөктүгү жүрүп жатат. Дагы эле өз ара пикир келишпестикти пайда кылууну каалагандар бар. Эч кимден жашыра турган эч нерсем жок. Бирок биз буга да туруштук беребиз жана Иордания биринчи жолу бутага алынып жаткан жок,
деди падыша Абдалла. Пандоранын архивинен түрк президенти Режеп Тайып Эрдогандын резиденциясын курган Ренессанс холдинг компаниясынын даты чыкты. Анда холдинг 2014 жылы Британиянын Виргин аралдарындагы бир офшордук компанияга 210 миллион доллар которгону айтылат. Ошондой эле 105 миллион доллар кайрымдуулукка жумшаганы, бирок анын эсеби ачыкталбай калганы белгилүү болгон. Көп өтпөй Ренессанс холдинг жергиликтүү же эл аралык мыйзамдарды бузуп, өлкөдөн чет өлкөгө акча которулган жок деген билдирүү түшүндүрүүнү расмий сайтында таратты. Эл аралык иликтөөчү журналисттердин колуна офшордук кызмат көрсөткөн 14 фирмадан алынган 12 миллиондой документ тийген. Дүйнөдөгү 35 азыркы жана мурдагы лидерлерден тышкары бул документтердин арасында 91 өлкөдөгү 330 ашуун саясатчынын жана мамлекеттик кызматкердин жашыруун финансылык ишмердиги тууралуу маалымат бар. Иликтөөнүн сайтындагы интерактивдүү карта пандора кагаздарында кыргызстандык кеминде бир саясатчы бардыгын көрсөтөт, бирок азырынча анын ким экени ачыкка чыга элек. 2016 жылы Панама барактары долбооруда дүйнөдөн ондогон аткаминердин офшордук компаниялар менен көмүскө кызматташтыгын ашкерелеген болчу. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантып эми кайрадан Кыргызстанда окуяларга келсек, Кыргызстанда коронавирус пандемиясынын башталышы жөнүндө кино тартылды. Чыныгы окуялардан алынган 10 сериялуу пандемия мууну деп аталган тасма Кыргызстанда пандемия учурунда болгон кичине жана чоң күрөштөр тууралуу баяндайт. Кененирээк Максат Жангазиев айтып берет.
Сен мени кечир. Кызым, ушундай болуп калды.
Биз эмне кылабыз?
Чыгармадагы башкы каармандардын бири Кундуз аттуу 11 жаштагы секелек кыз. Тасма анын балалык чагын, аргасыздан мигранттык агымга буйурган анын үй бүлөсүн чагылдырат. Тасма жаратуучулардын айтымында көрүүчүлөр 2020 жылы башталган пандемиянын оор кесепетин 11 жашар кыздын көзү менен көрө аларын айтат. Кундуздун жашоодогу тынчсыздануусун, чоң турмушка кадам таштоосу коркунуч менен башталып, анын балабойдон калгысы келген сезими сүрөттөлөт. Кундуздун образын 11 жаштагы жаш актриса Айбике Жанышбекова жараткан. Анын апасы Светлана Козубекова тасманын жабык көрсөтүүсүнө катышып, чыныгы окуялардан таасирленип, эл аганын айтат.
Бул кино бүгүндөн баштап элге тартылгандан кийин эл өзүнүн баасын берет деп ойлойм. Анткени бул кинодо тартылганда кызыма аябай оор болду деп айтам. Анткени ал жерде ыйлай турган моменттер болду. Бул кыздын мигрант ролун аткарган оорураак болду. Кино биздин азыркы жашоо шартыбызга, жашоо турмушубузга аябай дал келет. Анткени биздин мекендештерибиз, замандаштарыбыздын көп эле адамдарыбыз чет мамлекеттерде айласыздан, аргасыздан иш кылып жүрүшөт. Алардын бала чакасы бул жакта калып, анан ар кандай оор эмелерге чагылышат.
Пандемия мууну быйыл март айында тартыла баштап, 3 ай ичинде даяр болгон. Тасманын режиссерлорунун бири Таберик Юсупова аны сериал деп аташканы менен 10 бөлүктө 10 башка каарман, 10 башка тагдыр чагылдырылганын айтат. Юсупова анын ичинде экологиялык көйгөйлөр, медицина тармагындагы проблемалар жана үй бүлөлүк маселелер да бар дейт.
Бирөө болсо ошо жана мигранттардын балдары тууралуу, ошол Кыргызстанда алган мигранттардын балдары кандай кыйынчылыктарга кабылды, кандай жеңип чыгышты ошол 2020 жылы. Башка бир сериябызда үй бүлөлүк зордук зомбулук тууралуу проблеманы көтөргөнгө аракет кылганбыз. Кандай чечүү жолдору бар, ошону кыргызганга аракет кылганбыз. Ошол коронавирус менен күрөшүү темасы болгону менен ошо менен бирге биз баягы коомдогу көптөн берки көйгөйлөрдү да чагылдырганга аракет кылганбыз да.
Пандемия муунундагы дагы бир башкы каармандын бири Мурат. Анын ролун актер Адыл Болорбек уулу ойногон. Ал өз образы менен коомчулук эмнеден сабак аларын белгиледи.
Негизи жашоодо ушундай адамдар бар да, баарын күнөөлөйт, бирок өзүнүн кылган күнөөсүн эч мойнуна албайт да. Мураттын жаман жагын ошонусун деле неметтим, бирок Мураттын жакшы деле жерлери бар. Биринчиден, өзүнүн балдарын таштап кетпеген. Азыркы Кыргызстанда көп эркектер таштап кетет да, башка аялга кетип калып. Бул сериянын өзгөчөлүгү именно ошол сериясы Мураттын образындагы. Бул нагыз кыргыздын биздин азыркы таптагы жашап аткан кээ бир адамдардын жашоосун так көрсөтүп берди. Мен режиссер менен иштеп атканда мен режиссерго ошого баа бердим.
2020 жылы пандемиянын алгачкы толкунунда эл ичинде коронавирус күч алып, өлүм көп катталган. Социалдык тармактарда унаанын жүк салуучу арткы орундугуна эс үчүн жоготуп бараткан адамга жасалма дем алдыруучу көнүгүү жасап бара жаткан ыктыярчылардын видео тасмасы коомчулукка кеңири тараган. Пандемия мууну тасмасында да ыктыярчылардын машакаттуу жашоосу бар. Тасмада ыктыярчылардын биринин ролун Жамиля Исакова ойногон. Бул Исакованын дебюттук эмгеги.
Я очень переживала за вообще все, что происходило у нас в Кыргызстане. Можно было...
Албетте, былтыркы пандемиядагы жоготуулар мен үчүн да өтө оор болду. Тасма алдында алгач тажрыйбам болгондуктан абдан толкунданып кыйын кырдаал болду. Тартуу иштери башталгандан кийин өзүмө келдим. Анткени алдымда чоң жоопкерчилик бар экенин түшүндүм. Анан колдон келишинче аракет кылдым. Акыркы жыйынтык жаман болбоду. Мага баары жакты.
Я должна была просто выкладывать на полную. И вот, мне очень понравилось все.
Пандемия мууну аттуу тасма эл аралык Интерньюс медиа уюмунун буйрутмасы менен тартылган. 10 бөлүктөн турган көркөм тасма бүгүн 6 октябрдан баштап коомдук телерадио берүү корпорациясынан жалпы элге тартуулана баштайт. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 7 октябрь бейшемби күнкү таңкы уктурууларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешев алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Таңыңыздар менен кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 7 октябрь күнгө бейшемби. Кыргызстан былтыркы октябрь окуяларынан кандай сабак ала алды? Ноябрда өтө турган парламенттик шайлоо кандай болот? Азаттык мына ушул суроолордун тегерегинде талкуу жүргүздү. Ошол берүүнүн кайталоосу алдыда назарыңыздарга сунуш кылынат. Микрофондо мен Рахат Кеңешев алгач, соңку жаңылыктарды токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы? Пакистан түштүгүндөгү жер титирөөдөн кеминде 20 адам каза болду. Өлкөдөн расмий органдары кырсык 7 октябрь таңга жуук болгонун кабарлашты. Учурда 15-20 киши каза болду. Курмандыктардын саны өсүшү мүмкүн деди. Белужистан провинциясынын табий кырсыктар боюнча баш башкармалыктын башчысы Насир Насар. Тоолу Харнай шаары көбүрөөк жабыркады. Учурда куткаруу иштери жүрүп жатат. Көпчүлүк тургундар имараттардын үстү басып калып каза болушкан. Курмандыктардын арасында аялдар жана 6 бала бар экени айтылды. АКШнын президенти Джо Байден менен Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин жыл аягында онлайн форматта жолугушаары кабарланды. Ак үйдүн маалымат катчысы Джен Псаки жолугушуунун мазмуну жана мөөнөтү такталып жатканын маалымдады. Акыйкатчы Токон Мамытов 6 октябрда Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайында саясатчы Курсан Асанов жана активист Максат Касенов менен жолугуп маектешип чыкты. Бул тууралуу омбудсменин баспасөз кызматы маалымат таратты. Мекеменин маалыматына ылайык, Касенов акыйкатчыга 2017-жылы болгон окуя үчүн кармалганын, ал кылмышы эки тараптын келишип алганы үчүн токтотулуп, жана учурда эч ким арыз менен кайрылбаганын айтып берген. Касенов 4 жыл мурунку иш үчүн эмнеге азыр кармалганын түшүнүксүз. Бул саясатка жана алдыдагы шайлоого катышуу ниетине байланыштуу болушу мүмкүн экенин билдирген. Ички иштер министринин мурдагы орун басары учурда абакта отурган Курсан Асанов акыйкатчы Токон Мамытовго өзүнүн кылмышы жөнүндө кенен айтып берген. Анда социалдык тармактарда тараган Курсан Асанов менен Алмаз Сарбаевдин сүйлөшүүсү делген аудиону Орусиянын жана Казакстандын эки экспертизасы монтаждалган деп тыянак чыгарып бергенин билдирген. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов алдыдагы парламенттик шайлоодо президент Садыр Жапаровдун же бийликке ыктаган партиянын талапкери болбой турганын билдирди. Иманкулов мындай пикирин Азаттыктын эксперттер талдай талкуусунда айтты. Бул талкуунун кенен версиясы алдыда болмокчу. Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыз келиндер күрөшүнүн 76 кг салмакта кыргызстандык Айпери Медет кызы коло байгенин ээси болду. Буга 62 кг салмакта Айсулуу Тыныбекова алтын медаль тагынса, 68 кг салмакта Мэрим Жуманазарова финалда күрөшөт. Бул мелдеште азырынча кыргызстандык балбандардын 1 алтын, 1 күмүш жана 2 коло байгеси бар. Эркин күрөш боюнча таймаштарда күмүш байгени 70 кг салмакта Эрназар Ахматалиев коло медалды, 65 кг салмакта Алибек Осмонов алды. Рахат, азырынча менде ушулар.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Соңку жаңылыктарды сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Ошентип, былтыркы октябрь окуяларына бир жыл толду. Алдыда кайрадан парламенттик шайлоо өткөнү турат. Кыргызстан былтыркы окуядан эмне сабак алды? Былтыркы шайлоодо кетирилген каталар, кемчиликтер быйыл кайрадан кайталанбайбы? Азаттыктын эксперттер талдай талкуусунда мына ушу тууралуу сөз болду. Талкууга Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов, экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров жана юрист Чулпун Койчуманова катышты. Берүүнү Айзада Касмалиева алып барды.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дагы ошол октябрь окуяларынын бир жылдыгына карата кайрылуу жасап, анда ошол парламенттик шайлоодо андагы адилетсиздиктен улам кулаган бийликтин катачылыгын, ошол бийлик жетекчилеринин жоопкерчиликтен качканын, портфель бөлүшүү аракеттерин, мындан тышкары ошол партиянын ичиндеги жана өлкөдөгү коррупцияга алып келген шарттар тууралуу айтты өзүнүн билдирүүсүндө. Ошол эле учурда ал бир жыл аралыгында өлкөдө стабилдүүлүк, туруктуулук орногонун белгилеп, соңку саясий окуяларды ири бурулуш деп атады да. Мындай тыянак менен макулсуздарбы? Бул баарыңыздарга жалпы суроо. Чолпон айым, сизден баштасак.
Дайыма эле биз 2005, 2010, 2020 жылы болгон бир эле суроо да. Бул жана социалдык экономикалык кризис, чечилбеген маселелер ошойдон калууда, адамдардын жашоосу, мындай жашоо тиричилиги ошол бойдон, ошол эле болду эң чоң себеп. А парламенттик шайлоо бул жөн эле себеп болуп берди да. Анан азыр туруктуулук орнотулду деген сөздөн дагы кичине мен алысыраакмын. Анткени буну мындай аябай бекем айтыш өтө мен үчүн мисалы тарыхчы катары бул эртерээк. Анткени коомдо мындай коомчулукта канчалык кризисный ситуация, мындай кризистик моментте турганда бул өлкө стабилдүүлүк деп айтуудан алыс болуш керек да. Качан гана кризистен чыгуу бир оңолсо, ошондо гана кандайдыр бир стабилдүүлүк деп айтса болот. Азыркы кезде мен айтуудан алысмын.
Сиздин пикириңиз болот мырза.
Былтыркы ушу өзгөрүүлөр бул Кыргызстанда болгон да бир саясий кризис. Биз көнүптө баратабыз андай нерсеге. Биздин Кыргызстандын элитабыз, саясий элитабыз ушу бир рецепт таба албай атат да стабилдүү Кыргызстан өнүккөнгө. Ар бир топ, саясий топ бийликке келгенде кечэки күндү унутуп бекемирээк отурсам, кээ бирде мыйзамдарды бузуп анан жанакы орусча айтканда правила игры бар да, ошо правила игрысын да бузуп коюп атат. Ошондон ар бир жолу бир мурда 15 жыл болду, 10 жыл болду, 5 жыл болду деп азыр уже 1-2 жылдын ичинде эле кайта бийлик алмашып атат. Мен кошулам ойго, стабилдүү система кире элек. Алдыда дагы бул шайлоо болобу, бөлөк шайлоолор болобу, мындай өзгөртүүлөр болушу мүмкүн да. Анан элита үйдө жагында каалаган оюндарды өткөзүп атат, бирок карапайым эл ансын сезбей атат өзгөрүүлөрдү.
Эми бул туруктуулук дегенде туура көп компоненттүү нерсе да. Ошондуктан моки былтыркы болгонок эмес, мен андан мурдакынан бери айтайын, үч жолу шайлоонун оюндары, шайлоодогу мыйзам бузуулар, шайлоонун жыйынтыгын бурмалоолор барып келип эле элдин нааразычылыгына, анан элдин толкундоосуна келип бийлик алмашылып атты. Бул өнөкөткө айланып кеткендей болду да. Бул биздин улуттук коопсуздуктун коркунучтардын бир факторунун катары болуп калды. Азыр шайлоо дегенде элдин баары эле айтып атпайбы, эчтеке негиз жок, эчке факторлор жок эле жөн эле айтып атат. Шайлоо боло турган шайлоо жанагындай эмелер менен бүтөт деп, аягы жаман бүтөт деп эле болжолдоп атышат да. Анасам деле андан биз сабак алып атабыз. Мына биздин президент, эл тарабынан шайланган президент элдин талабын алда сезип турат, билип атат. Ошондуктан элдин талабын аткарам деп установка берди барышка биз азыр ошенекинин үстүнө иштеп атабыз. Таза, ачык, анан мыйзамдуу шайлоону өткөзүп беребиз деп атабыз. Бирине да ыктабайбыз. Президенттик бийлик, бийликтин партиясы, президенттин партиясы, президенттин талапкери деген жок. Бардык талапкерлерге, бардык партияларга бирдей шарт, бирдей мамиле кылабыз.
Элдар мырза, президенттин оптимисттик билдирүүсүнө эмнеге негизделип айтылып атат деп ойлойсуз?
Бийлик оптимист болгону бул нормалдуу эле нерсе. Мен ойлойм, негизи бийликтин кыла турган иши, негизи мындай сөз бар да, эки бийликтин түрү бар дейт да. Бирөө бийликте дейт келип шайлоону ойлойт, бирөө болсо элдин жашоо турмушун ойлойт дейт да. Менин оюмча Кыргызстандын тарыхында көрсөтүп атат. Шайлоону ойлоп, шайлоону ары бурмалап же бери урмалап же бийликтин же байлыктын күчүнө салган Кыргызстанда эми мындай айтсак приемдер анда өтпөгөнүн мына биздин 30 жылдык акыркы тарых далилдеп атат.
Элдик толкундолордон кийин бийликке келген Садыр Жапаров конституциялык реформаны демилгелеп президенттик башкарууга өтүнүп сунуштап анан шайлоодо жыйынтыгында жеңишке жетти. Октябрь окуяларынан бери бир жылда баш мыйзам башкаруу системасы толук өзгөрдү, президенттик башкаруу формасына артка кайтуу болду. Анан мунун баарын ошол учурда баягы бийлик чачкын, бийлик бир колдо болуш керек, анан жоопкерчиликти ала турган тарап болуш керек деп негиздебеди беле коом дагы, бийлик сересинде жүргөн жарандар дагы. Анда ушул жоопкерчиликти президент азыр кандай түшүнүп жатат деп ойлойсуз, Чолпон айым?
Ушул суроону берет деп эле ойлонуп жатканмын. Мындай да, биринчиден чындыгында конституцияда жазылды, барак бетине түшүрүлдү, абдан күчтүү кооз болуп жазылды да. Бирок ошол конституцияны ишке ашыруу, ошону көзөмөлдөө, ошону ошого ылайыктуу иштерди жүргүзүү, мүмкүнчүлүктөрдү түзүү жана ошонун баарын тажрыйбада реалдуу турмушта ишке ашыруу, бул башка суроо. Конституцияда жазылды, анан кийин ошону ишке ашыруу, мына азыр айтып атышпайбы, көп экономика жөнүндө, шайлоо жөнүндө кантип чыгабыз, эмне кылабыз деген суроолор көп болуп атат. Жанагы баарыбызга белгилүү болгондой эле Бисмарктын сөзү да бар, бул ошол жөнүндө айткым келет да. Мисалы эң жакшы кадрлар, чиновниктер, саясатчылар мыкты болсо, жаман закондор менен дагы өлкөнү башкарат да, өнүктүрө алат. Жаман чиновниктер, саясатчылар болсо, идеалдуу законду берсеңиз да эч кажети чыкпайт деген. Азыркы күндө мен ойлойм, азыр экономика тияк бияк деп айтып атасыз, бунун баардыгы кадрлар чечет. Качан гана бүгүнкү эң азыр жаш бала туура айтып кетти, эң маанилүү бизде суроо бул кадр саясаты. Мына сиз айтып атасыз, уруксат бербей атат, ким бербей атат? Кадрлар бербей атат. Шайлоону туура эмес өткөзүп атышат, мүмкүн толгон токой проблема. Бунун баары кадрлар чече турган маселе да.
Саясий бийликте отургандар демекчи, анда мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев ошол баш мыйзам өзгөргөнү менен бир структуралык түзүлүштү оңдоп чыгуу аябай татаал экендигин мойнунда алып жатат да. Анда ошол эмне себептен анда башкаруу системасын ошондой алдыга өзгөртүүгө, жылдырууга мүмкүн болбойт атат? Анткени жыл башында эгерде биз мыйзамды, баш мыйзамды өзгөртсөк, ошондой бийликти бөлүштүрүү жоопкерчилигин аябай аныктап алсак, анда көп нерсе чечилет деген убада болгон да. А эмнеге азыр жылуу абдан кыйын болуп атат?
Эми өтө деле кыйын деп айта албайт элем. Мына азыр жогорку кеңеш 28-нде шайланса, жаңы конституция боюнча мынакей мыйзам чыгаруу бутагы шайланат. А эми аткаруу бийлиги тарабынан болсо мына азыркы өкмөттүн структурасы, администрациянын структуралары азыр конституцияга ылайыктуу ачылып, азыр структура түзүлүп атат. Мына ушул параллельно бул иш да жүрүп атат. Бизде эрк бар, самый главный эрк бар.
Жакынкы күндөрдө Болот мырза, президент өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу ошол акыркы суроо жараткан маселелер боюнча, энергетика, кум төрүнүн тегерегиндеги маселелер, шайлоо боюнча ошол коррупциялык иштердин тегерегинде мындай кайрылуу билдирүү өңдүү бир маалымат бергендей болду да. Бул маалыматтын форматы сиз кандай кабыл алдыңыз? Анан ачыктык деген критерийге мындай окшоштурсак болобу?
Соц сеттен чыккан эме бул бүгүнкү күндө мындай жөнөкөй эле иш болуп калды, форматтын катары сүйлөсөк. Бирок мааниси боюнча мына эл деле айтып атат, толук эмес деп. Мына Элдар мырза айткандай, көп маалыматка, көп суроолорго жооп жок да толук. Анан мына Садыр Жапаровдун фигурасы ушу жан келгенде көп сөз болду популизм депчи. Стили популист, элге жаккан сөздү айтат деп. Эми азыр ал кишинин оппоненттери болобу, жөнөкөй эл болобу күтүп атышат да, эми ушул айткан сөздөр кантип ишке аткарылат депчи. Анан ошол жактан караса толук маалымат берилген жок. Энергетика тарифи кандай болот, чек ара маселе болобу, мындай белге тийген чоң көйгөй маселелер боюнча мындай жооптор табылган жок деп ойлойм да. Анан бирок толук популист болуп кетти дегенде деле мындай ал сөздөн тартынам да. Эмне үчүн дегенде, Россияда бир мисал болгон, спикер Володин айтып алган да, Путин это Россия депчи. Биз кудайга шүгүр ага жеткен жокпуз да. Жапаров деген Кыргызстанды толуп болуп калган деп. Бирок элита элден алыстап кеткенде сөзсүз популизм маселелери болот. Элге жаккан бат эле сөз, эл кедей болгондо сөзсүз популизм менен политиктер ойнойт. Өткөн парламентти көрдүк. Азыр деле ошол кишилер сүйлөп отурушат. Жарым сөзүн ишенбеш керек да. Жарым сөзү жалган сөздөр, элди ойнотуп башын айландырып аткан сөз болуп атат дейм да.
Бирок ошол учурда жана башта сюжетте дагы эскерүүгө чыккан адамдар арасында жылыш дегенде кумтөр маселесин мисал келтирип атышат да. Мындай бул жылыш да, бул өзгөрүү да депчи. Муну ошол эл туура эле кабылдап атабы? Чолпон айым.
Кумтөр маселеси бул абдан мындай чоң көйгөйлүү бир Кыргыз Республикасында мындай коррупция деген эмне, чоң масштабдуу коррупция деген эмне, бул күмтөрдү койсок болот да. Негизи мен күмтөрдү баштап ушул суроону көтөргөнү мисалы мен колдойм. Бирок ошол андан ары кантип чечилет, андан ары кандай кадамдар жасалат ошол күмтөр боюнча, эмне деген ойлор бар, жанагы мырза туура айтып кеттим да, ачык болбойт атат да, бизге белгисиз болгондо өзүң ойлонгон ар кандай ойлор келе берет. Кандай кадамдар болот? Бул башка суроо. Мага эң орчундуу азыр болуп аткан ошол күмтөрдү көтөрдү. Бирок ошол күмтөрдүн суроосун, ошол кандай чечилет, кандай болот, кимдер чечип атат? Ошол бийликте кайсы адамдар ошол чечет, ошол адамдар ким? Жанагы орусча айтканда а судьи кто дейт да. Ошолор эмнен? Ошондуктан билбейм, мен тарыхчы катары айтайын, дүйнөлүк тарыхта деле, Кыргызстан тарыхта эмес, дүйнөлүк тарыхта эле дайыма эле тарыхын ар кандай тарыхый бир учурларды, тарыхты жасаган бул инсандар болгон. Керек болсо бир инсан өзүнүн өлкөсүн эмес, дүйнө жүзүндөгү тарыхты өзгөрткөн да. Ошондуктан бул көйгөйлүү маселелерди көтөрө берсе болот, айта берсе болот анын баарын. Коррупция жөнүндө биз коррупция менен мушташып атабыз, коррупция менен күрөшүп атабыз дейт. Ким күрөшүп атат? Ошол коррупция менен күрөшкөн адамдар ким? Жанагы айтып атпайбы, ошодон бул кадрлар, ошол коррупция менен күрөшкөн адамдар кандай өзү адамдар? Ошого күрөшүүгө мындай моралдык жана юридикалык жактан укугу барбы? Мен ойлойм, ушул азыр суроо болуп атат. Мен негизи бир айта турган сөз бар да, негизи саясат кадрларды даярдоо, тандоо кыйын адамдарды. Мен жаман жакшы деп айткан жокмун. Бирок ошолордун арасынан кыйын кадрларды талдап, тандап, көтөрүп, ошолорго мүмкүнчүлүк берүү, бул ар бир саясатчынын колунан келбейт да. Бул абдан оор маселе. И мен ойлойм, ушул бир эки кишини эле айта алам, ушул эгемендүү Кыргызстандын ичинде бир чындыгында эле аларды дагы жаман жакшы деп азыр сөз болгон жок. Кыйын деген сөздүн дагы терс жагы болот, оң жагы болот. Бирок мен ушул эки адамды эле билем, мен айта алам да, алар чындыгында эле мыкты кадрларды, мындай кыйын кадрларды тандап, өстүрүп, даярдап, ошолорго мүмкүнчүлүк берип азыркы учурга чейин жүргөн кадрлар, мен эки эле саясатчы деп айта алам да. Мисалы мен ойлойм, бул Атамбаев жана Текебаев. Булар чындыгында эле кадрларды мындай кыйын кадрларды талдап, ошолорго мүмкүнчүлүк берип, азыр кадрлары дагы эле активдүү болуп жүрүшөт ошол эки адамда. Бирок жаман жакшы адамдар, бул башка суроо. Бирок ошол саясат кадрларды дагы талдап, ошолорду жүргүзүү, бул абдан эң маанилүү суроо жана орчундуу сүйлөө да. Мен мисалы бүгүнкү учурда бир эле айта алам, чындыгында эле мага мындай туура деп айта алам, бул Масадыковду ошол жумушка тартып, анткени бүгүнкү азыр биз сезе албай атабыз. Биз мындай Кыргызстандын ичиндеги деле бир маселелер менен болуп атабыз. Азыр Орто Азиядагы чоң маселе болуп атат. Негизи Орто Азиянын эртеңки күнү кандай болот, ошонун ичинде Кыргызстан кандай болот, бул ушул адамды тартып ишке ашыруу, бул туура. Бирок өзү жалгыз аны алып кетүү өтө кыйын. Ал адамды тарткандан кийин ага дагы мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек.
Бүгүнкү саясий кырдаал ошол сез баалаган, мисалы Алмазбек Атамбаевдин саясатынын мындай жыйынтыгы деп ойлобойсузбу? Анткени Сооронбай Жээнбеков Алмазбек Атамбаевдин кадры. Биз андан кийинки
бир эле кадрды көрбө деле, бир эле кадрдан айтууда. Бирок мен эмне жөнүндө айтып атам? Бул алысыраак, мындай кичине более глубже я говорю да, о том что кадрларды даярдоо бул өтө орчундуу маселе да. Мисалы анын баардык саясатчылардын колунан келбейт.
Мен айтып атпайм, ушул эки адамды эле мен байкап жүрөм. Мындай тарыхчы катары биз изилдейбиз, анализдейбиз, ушуга көнүп калганбыз да, анан анализ кылып, жыйынтык чыгарып, чечим чыгарабыз. Мен байкоом боюнча ушул эки адамдын мындай өстүрүп даярдаган кадрлары бүгүнкү күнгө чейин дагы бар.
Сиздин жообуңуз бар.
Кошумча коюм кичине. Чолпон айтып аткан кадрлар туура мен толук кошулам. Сталин айткандай кадр ишетсе деп, кадрды туура тандай болсок, кадрды туура кое билсек, тармактарга жакшы кадрлар тезди көтөрүп келет. Анда эч шек жок. Но бирок сиз айтып атасыз, ушу Атамбаевдин убагында кадрлар туура тандалган деп. Кантип болсо туура тандалган деп айта алабыз? Мен эми буга чейин катуу сөздөрдү айтып келгем, азыр мен мамлекеттикте турам, мен мына дипломатчыда айтып көрөйүн. Кантип ушу Атамбаев туура кадрды тандаган деп айта алабыз? Шофёрун эчтеке эки сөз жазып биле албаган, он китепти окубаган адамды мамлекет башкартып койду. Эми комиска.
Азыр.
Ошол эки жанда жүргөн эчтеке мол ылдык китепчисин көрбөгөн адам келди министр кылып дайындап коюп. Ошо өзүн жанындагы жүргөн жогорку окуу жайды бүтпөгөн адамды алып келип туруп, маанилүү биздин коопсуздук кызматты башкартып коюшту. Кантип ушу кадр ошону кадрды тандады деп туура тандады деп айта алабызбы? Ошо кадр тандоо жок, кадр саясатын наоборот талкалап кетти.
Саясат кадры, саясат кадры бул башка өзүнкү. Бирок алар кадр, жаш кадрларды алар тандап алып келген бүгүнкү кезде деле ошол мындай кыйын адамдар болуп чыгып жүрүп атпайбы, көрүп атпайбыз.
Жана алар кыйын.
Парламентке деле өзүнүн партиясын аркылуу эле жаштарды алып келген мисалы. Кыйын адамдарды деле болгон. Мен айтып атпайм, жаман, жакшы бул башка маселе. Ар бирөөсүн талдап чыксак болот. Бирок ошолорду мындай даярдоосу андай ушундай бир анын качестволору аларда болгон. Жаман, жакшы. Бул башка жөнүндө сөз.
Алар талдап жаманды коюп койсоң, жакшыны мартаклайт да. Жаманды мартаклайт, жакшыны мартаклайт да. Күлчөбөй жүтүп атпайбы ошолор.
Жакында бир тааныш, эми кыргыз эле бала, көп жыл сыртта жашайт ошо Европа өлкөлөрүндө. Бир чоң делегацияны ошол сырткы өлкөлөрдөн Өзбекстанга апардым дейт, эми тамгалганым дейт. Кайсы министерствого кирбе, бүт жаш балдар дейт. Бир 30, 35тин тегереги. Эми Гарвард, Кембриджден баштап мындай эң алдыңкы университетти бүткөн балдар сүйлөгөн сөзү кандай шарт түзүп берейин, кайсы жерге инвестиция кыласыз, канча жумуш орун ачасыз, биз колгонду абдан ушундай тамгалып келдим дейт. Анан бир 5-6 министерство керек, бүт бирдей жаштар дейт. Анан сурадым дейт бирөөдөн, бул кандай десе, бизде люстрацияны жарыялады, бүт кадрлар жашарды деген саясат жүрүп атат деп. Мен иш жүзүндө ошону көрдүм дейтчи. Азыр ал кезде бияка 13 ишкерди алып келиптир, ал ошол эле өлкөлөрдөн. Биздики эми чын айтайын дейт, азыр бир жолугушуп керек, баргым да келбей атат, тигилердин да баргысы келбей атат дейт да.
Уруксат берсеңиз,
азыр Атамбаевдин кадрларын анан жокко чыгарыш керек да, ошолор эле жүрүп атышпайбы дагы эле?
Ушул маселе боюнча мен кыска эле комментарий берип коеюн. Кыргызстанда кадрдарды мен аткаруу бийликте 2010-2019 иштедим. Кадрдарды пышпаган парламентаризм талкалап кетти. Канча балдар чыгып кетти службадан, канча анын орунда билими да деңгээли жок адамдар келип атты, коррупционердер ошол жактан көбөйдү. Биздин партияны колдоп берет, акчалай төгөт, ошол жактан чогулткан акча госслужбанын партияны шайлоо эмет берет деп, ошонун арасында бар СДПКда, Атамекенде түрдүү партиянын баарын өз көзүмөн көрүп аттык да, иштерин кылып аткан.
Ошол кезде уткан партиялар, парламент партияларынын баарын тең, министерствонун баарын бөлүп алды, регионду бөлүп алды, ишканаларды бөлүп алды.
Алдыдагы
ошол эки менин гана кадр дегенде калып турм. Таза кадрлар келдиби? Мына вопрос.
Мен мага кошумчалап кетет элем, мындай да. Мына бүгүн жергиликтүү бийлик боюнча мыйзам талкуулашты жогорку кеңештен. Менин оюмча мындай чоң откат, назад болгалы атабыз да. Анткени мен көп айыл өкмөттөр менен иштешем, мамиле бар балдар менен. Алар эми үйрөнүштү. Депутат тандаганы, айыл өкмөт тандаганы, мына акыркы ушул чакырылышта эми биринчи, экинчи чакырылыш окшошпой калды. Мындай жумушун билбегенде эле келип депутат болуп алды, жумушун билбегенде эле келип айыл өкмөт болуп алды, бирок түшүндү, моундайды тандаганын пайдасы жок экен, андайдын мен чыкканымда пайдасы жок экен деп түшүнүк келип, көп айыл өкмөттөргө барсаңар уже билет. Кайсы бала иштей алат, иштей албайт, эмне иштерди кылыш керек да, бияка свет, бияка жол, бияка тигини куруш керек деп мындай акырын, бирок өсүп келатабыз акырын. Азыр болсо жок, аким бияк коет, борбор аким болсо айыл өкмөттөрдү коет. Бул чоң назад бул парламентаризм деле ошентип ойлойм. Башында каталар кетет, бирок туруктуу мындай жолда. Менин оюмча ал жолдон тайбаш керек.
Азыр эми кандай болгон күндө дагы алдыда парламенттик шайлоо турат. Биз азыр баягы жарым жыл мурдагыдай так эле ушул учурдагы тандоо алдында турабыз да. Анан мыйзамдар өзгөрдү, башка система менен шайлоо жараяны өткөн жатат. Анан былтыркы биримдик, эмек элим Кыргызстан, Кыргызстан партиялары менен баягы чогуу шайлоого баргандардын бир бөлүгү камалып, коррупцияга айыпталып, мамлекетке акча төлөп жатышат. Башкалары кандай жол менен болсо дагы жарышка кайрадан киришүүнүн жолун издеп атышат. Анан келе жаткан парламент анда кандай болушу мүмкүн да? Биз азыр айтып атабыз, канча жолу оозубуз күйдү, канча жолу парламентти көрүп атабыз, парламентаризм, чала парламентаризм бардыгын талкалап кетти деп сиз айтып атасыз. Анда бул шайлоодо эмнеге үмүт кылышыбыз керек?
Эки сөз. Уруксат бересиз, мен ушу республикалык шайлоого көмөктөө көрсөтүү материалдык жанагы коопсуздукту камсыздоо республикалык штабтын жетекчиси катары айтып коеюн. Бул кийинки келген парламентте кандай депутаттар келени, бул бийлик аныктабаш керек. Бийлик аныктабаш керек, аны эл гана чечиш керек. Эл кимди шайлап алат, кимге ынанат, кимге көнөт, кимге ишенет, мына элге коюсу. Ошондуктан биз ошондой саясат жүргүзүп атабыз азыр. Эл өзү тандап алсын. Элге тандоосуна эч ким жолтоо болбосун. Ошон үчүн таза шайлоо өткөзүп, бир да мамлекеттик кызматкер ошол эки тандоого, шайлоого кийишпегендей ситуацияны түзүп атабыз. Мына ошону биз көзөмөлдөйбүз баардык жерде. Мына эми эки айда бүтөт, аны азыркы сөзүбүз, эртең эки айдан кийин ишибиз менен далилдешибиз керек.
Буга чейин бийлик өкүлдөрү дайыма убада берип келишкен, ресурсту колдонбойбуз, сиз окшоп республиканы бүт кыдыргандар болгон, бирок андан эмне айырмасы?
Кеп ошондо болот го, кеп ошондо айтканда, декларат эткенде баары жакшы, таза өткөзөбүз, мыйзамды өткөзөбүз деп коюптур. ТМЗ'н башка буйруктар кеткен да, мамлекеттик бийликтин баардык бутактарына, министерстволорго, жергиликтүү бийликтердин баарына могуну өткөзөн, тигит өткөзөсүн, өткөзбөсөң жумуштан кетесиң деген командалар кеткен да.
Биринчиден көр кеңешти көрдүк, биринчи жолу тарыхта аны жокко чыгарып кайра болду. Бул деле жакшы белги да, ошонун бир белгиси. Экинчиден мына биз айтып атабыз, таза шайлоо өткөзөбүз, басым болбойт. Азыр сиз айтып кеттиңиз, 2000 сомдон алып атышат. Таза шайлоо качан болот? Качан жөнөкөй ошо шайлоочулардын турмушу оңолгондо? Мен мисалы ошол 2000 сом алган адамдарды күнөөлөгөндөн дагы кичине алыс болот элем. Анткени мен дагы көргөм ал шайлоочуларды, алар мага айтып атпайбы? Силер үчүн 1000 сом бул акча эмес болсо, ошол аял мен үчүн 1000 сом дейт, бир айдык нандын акчасы дейт. Же бир 5 жаштагы 5-чи класста окуган кызымдын кышында кийген бут кийими дейт. Анткени ал школго бара албайт. Ошондуктан администрация, бийлик киришпесе дагы, мисалы ошондой представим, ошону киришпесе дагы, бирок ал жакта бизнесмендер болот. Азыркы байлыгы көп адамдар ким? Бул саясатчылар. Бизнесмендер деле көп бай эмес, среднестатический бизнесмендердин колунда деле, чындыгында бизнесмендердин алардын колунда деле көп шайлоого катышканда акчасы жок. Бул көбүнчө саясатчылар. Эми ошол шайлоочуларга деле кайра акча болот. Ошон үчүн таза шайлоо бул Кыргызстандын экономикасы, жөнөкөй шайлоочулардын турмушу оңолгондо, ошондо биз таза шайлоо ошондо болот деп айтсак.
Бирок ошондуктан бир жарым ай гана убакыт калбадыбы?
Азыркы болуп аткан процесс ошого жол ачып атпайбы? Биз наконец-то бирөө жазаш керек да муну.
Бизде убакыт жыйынталып
атат. Элдар мырза,
көр кеңешти айтпайбы? Элдар мырза, мурдакыдай олигархтар эмес, мисалы жаштар, аялдардын келишине азыр шарт барбы деп ишенесизби сиз?
Жок. Азыр эле убакыт калды, азыр бүт партиялардын съезддери өтөт, мандаттарга ким катышып атат көрүп атабыз. Эми бир эки бийликтин партиясы бүгүн бар, аны билебиз, мүмкүн 3, мүмкүн 4. Эми аны баары эле көрүп атат. Эми аны жашырган демне? Любой легионго барсаңар кандидаттардын тизмеси чыкканда эле билинет. Былтыркы эле ошо биримдик, мекеним Кыргызстанга качканын 70% эле ошол 3-4 бийликтин партиясына кирип атат. Чобон айым айткан акчалуулар, кайра эле акча сатып алуулар болот. Менин жеке прогнозорум боюнча бийлик эми ошону алдын ала тазалап жок кыла алабы же кыла албайбы деген суроо, эми аны убакыт көрсөтөт.
Бул эң принципиалдуу суроо. Мына элдер айтып атат, элдер иним айтып атат, бийлик партиялары эки үчөө деп туруп. Мен дагы бир жолу кайталайм, бийликтин партиясы жок. Бийлик колдой турган партия жок. Бийликтин тегерегинде жүрүшүп алып, анан азыр мына министрлер жумушун чыдап алып туруп шайлоого кетип атат. Это не значит, что алар бийликтин кишилери, бийликтин партиясы деп. Алар барып атат, өз күчүнө ишенип атабы, эми баары элди ынандырып алсын. Бийлик бирөөнү да колдобойт, ошол кишилерди да колдобойт, башканы да колдобойт, баарына бирдей шарт түшүп
турат. Жоопкерчилик анда ошентип элге жүктөлүп атабы азыр анда, э? Система баары бир элге мындай ыктап атабы?
Жоопкерчилигине эл крайний болбош керек да. Бирок мен деле угуп атам, одномандатыйдан бай кишилер даярданып атышат, анан кээде күлүп коет экен, силер фейсбук эмеден ойнотуп атасыңар, биз бөлөк жол пул менен эле чечебиз деген сөздөрдү угуп атабыз.
Бизге да баягы угуп атат.
Ушундай бар экен.
Анан ойлонор акча менен өтөм дегендер азыр ойлонуп калды.
Дагы саясаттан кийин сознанияда бир инерция менен иштейт да. Мисалы бийлик партияда бул акырында көрсөтүп койсо, ошо айыл өкмөт эмелер, айыл кеңештин баары эле иштей баштайт да. Ошо
азыр жумуштан алабыз деп атпайбы, эгерде ошентип аралашса жумуштан алабыз деп атат, ишенесизби?
Буну Марат байке таарынбаңыз, буну мындай бир жылдын ичинде өзгөртүш кыйыныраак болот.
Кылышыбыз керекпи? Наконец-то кылышыбыз керек.
Саясий сөздү
жазаш керекпи муну?
Саясий сөздү туура айттыңыз, лозунг.
Эл ишенбей жатып эле кантип коюш керек?
Жок, туура күрөшүш керек.
Күрөшөбүз.
Сайлоо учурунда такталып калса, мындай айтканда не важно кайсы партиядан бирөө акча бергени такталып калса, унчукпай баарына бирдей мамиле кылынса, менин оюмча ошондо бийликтин позициясы.
Ошо вот дело в том, что баарына реакция кылабыз. Баардык фактыларга, журналист тарап чыккан фактыларга, өзү биздин коргоргондор таап чыккан фактыларга баарына бирдей реакция.
Шайлоо учурунда ушул айтылган сөздөрдүн баарын эске алабыз.
Эми эртең эле бул эки айдан өтөт
ошо эле. Бийлик деген партияларга мындай показательный пример катары көрсөтүлүп, калгандарды капиталдык түрлүү мындай басым ырлоо болсо укук коргоорунда анда кайра эле мурунку.
Мен сиздерден кечирим сурайм, бизде эфирдеги убакыт жыйынтыкталып баратат. Сиздерге чоң рахмат. Биз бүгүн октябрь окуяларынын сабактары алдыдагы шайлоодогу мүмкүнчүлүктөр жана тобокелчиликтерди талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү программабызга тарых илимдеринин доктору Чолпон Койчуманова, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов, коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов, ошондой эле экономика министринин мурдагы орун басары Элдара Бакиров катышты. Программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшылыгыңыздар.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Ал эми сайтыбыздын дареги азаттык чекит.org. Кадырман угармандар, ушун менен азаттыктын 7-октябрдагы таңкы программалары соңуна келип жетти. Уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.